Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 22-nji awgusty hepdeniň çarşamba güni. Şuňki programamyzda Türkmenistanda azyk gyçylygynyň fonunda Qurban bayramy bellenilýär. Pakistan türkmen gazynyň ýeterlik bolmajakdygyny aýdyp Irandan gaz almagy gyzyklanma bildirýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Programamyzyň etasy bölegine geçmezden ozal günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Amerikanın federal jurisi prezident Donald Trump'ın ozolki kampanya başlığı Paul Manafort'ı salgıttan kaçmak ve bank kalpıkları bilen ilteşikli bildirilen 18 ayplamanın 8'si boyunca güneli taptı. Sol bir vaqtda Trump'ın uzak vaqtlık şahsi aklı uçası kampanyanın maliyelistirilmeği ve beylik cenayet ayplamaları bilen dağlılıkta güneyesini boyun almağa razi voldi. Olaryň ikisi hem prezident Donald Trump'ın yaranları bilen Kremlin arasındaki gatnaşıkları, şeýlede Russiýanyň Amerikanyň 2016-njy ýyldaky saýlawlaryna gatnaşdy diýilýän ýagdaýlar seljerýän ýürüýti geňişçi Robert Müller'in alyp barýan derňewinde geçýär. Iranyň prezidenti Hasan Rohani Amerikanyň Tehrana garşy agressiýasynyň güýçlenýändigini öňe sürüp, moň jogap hökümünde ýurdun harby mümkinçiliklerini artyrjakdygyny aýtdy. Rohani telewideniýede eden çykşynda Iranyň harby kuwadynyň Washingtonyň oňa hüjüm etmeginiň öňüne alýandygyny bellädi. AK taýmyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy John Bolton Reuters habar agentligine beren interwýusynda Amerikanyň Iran bilen harby konflikt islemeýändigini, moderik iktisady sanksiýalaryň bilen Tehranyň ýakyn gündogordaky, Sultanda Siriýadaky we Yemindäki konfliktlerden çekilmegini gazanjak bolýandygyny aýtdy. Facebook noýabrda Amerikada geçmeli kongres saýlawlarynyň öňe sirasy siýasy ýalan maglumatlary ýaýradýan Russiýa we Iran bilen iltişikli 652 hasabyň we web sahypalarynyň öçürilendigini mälim etdi. Mundanam başga Twitter Saudylara we Israila garşy Iran propagandasyny ýaýradan 300 hasabyň togtadylandygyny aýtdy. Twitter öz ulgamynyň manipulasiýasyna geçen ýyl başlanandygyny bellädi. Facebook ötün ýyl Rus agentleriniň bu sosial ulgamy arkaly Amerika 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna täsir etmegi synansandygyny aýdandan soň gözükçüligini güýçlendirdi. Facebook soňky ädimleri barada Amerikanyň we Britaniýanyň hökümetlerini habardar edendigini hem bellädi. Egerde Türkiýe tutsaglykdaky Amerikalyk pastary azat etse, onda onuň milli pul birliginiň krizisi destini gutaryp bilerdi. Deyip Amerikanyň prezidenti Donald Trump'ın milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy John Bolton aýtdy. Washington Türk türmesinde saklanylan pastor Andrew Craig Brunson sebäpli Ankara garşy sanksiýalary we täze tariflary girdi. Munyň netijesinde geçen hepde Türk lirasy hümmetsizlendi. Brunsona içalçylyk we terrorizm bilen ilteşikli aýplamalar bildirilýär. Egerde ol günäli tapylsa, oňa 35 ýyl içinde türme tutuklugynyň berilmegi mümkin. Brunson häzir 1,5 ýyl türmeden soň öý tutuklugynda saklanylýar. Türk prokurorlary Brunsonyň häzir Amerikada ýaşaýan Türk Ruhanaty Fethullah Gülön bilen iltesiniň bardygyny aýdýarlar. Ankara Gülöne 2016-njy ýylda başa barmadyk harby agdyrylyşynyň arkasynda durmakda aýplaýar. Brunson özüne bildirilen aýplamalary reddedýär. Owanistanyň Talawan hereketiniň wekilleri geljek aý Moskwada geçiriljek paragçylyk gepleşiklerine gatnaşarlar, diýip Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrov aýtdy. Lavrov Talawanyň wekillerine 4-nji sentýabrda geçiriljek gepleşiklere gatnaşmak baradaky çakylygyň ugradylandygyny, şeýlede ilkinji jogabyň oňaýly bolandygyny mälim etdi. Talawan tarapyndan muňa häzirlikçe hiç bir reaksiýa bolmady. Tomuski 18-nji Aziýa oýunlarynda Türkmenistanyň agyr atletikaçy Kristina Shermetova 53 kilogramma çelini agyrym derejede çykyş edip kümüş medaly almagy başardy. Ol umum hasapda 206 kilogramma götürdi. Birinji orny Filippinaly Hidlin Diaz eýeledi. Ol umum hasapda 207 kilogramma galdyrdy. Bu, Türkmenistanyň bu oýunlardaky ilkinji we häzir çelini ýeketäk medalydyr. Beýleki Merkez Aziýa döwletlerinde, ýagny Gazagystanda 17 medal, Özbekistanda 10 medal, Kyrgyzstanda hem 6 medal bar. 18-nji Aziýa oýunlary 18-nji awgust 2-nji sentýabr aralygynda Indoneziýanyň Jakarta we Palembang şäherlerinde geçip, oňa 45 döwletiň sportsmenleri gatnaşýarlar.